U odam har bir kishiga o'z qobiliyatiga yarasha berib jo'nab ketibdi. Assalomu alaykum. Azizlar, yodingizda bo'lsa, o'tgan safargi suhbatimizda biz omonat pul haqidagi masalda keltirilgan 3 xizmatkor haqida suhbatlashgan edik. Bu masal o'sha paytda shogirdlar uchun qanchalik foydali bo'lgan bo'lsa, bugun biz uchun ham shunchalik foydali va yo'l ko'rsatuvchi vazifasini o'taydi. Bu masalga qarab, Xudovanning bizdan nima istashini, o'zimizni qanday tutishimiz kerakligini, qanday harakat qilishimiz kerakligini, undan tashqari Xudo haqida fikrlarimizni ham tartibga solib olamiz. Bu masaldagi xizmatkorlarni o'z hayotimiz, harakatlarimiz va fikrlarimiz bilan taqqoslaymiz. Bu masal bizga xuddi oyna kabi bo'ladi.
Keling, masalni qisqacha gapirib beraman. Bir odam safarga jo'nab ketishidan oldin xizmatkorlarini chaqirib, ularga mol-mulkini omonat qildiribdi. U odam har bir kishiga o'z qobiliyatiga yarasha biriga 5, biriga 2, yana biriga esa 1 yombidan berib jo'nab ketibdi. 5 yombi olgan xizmatkor pulini ishga solib, xo'jayini kelguncha yana 5 yombi orttiribdi. 2 yombi olgan ham yana 2 yombi orttiribdi. 1 yombi olgan esa pulni yerga ko'mib qo'yibdi. Xo'jayin qaytib kelgach, birinchi xizmatkor orttirgan 5 yombisini qo'shib unga 10 yombi beribdi. 2 yombi olgan esa unga 4 yombi qilib beribdi. Xo'jayin ularning har ikkisini ham maqtabdi. 1 yombi olgan esa shunday debdi. Xo'jayin, men sizning qattiqqo'l odam ekaningizni bilaman. Siz ekmagan yerdan o'rasiz, uymagan joydan xirmon ko'tarasiz. Shuning uchun sizning yombingizni yashirib qo'ydim. Mana berganingiz debdi.
Xo'jayin shu paytda qanday ahvolga tushgan deb o'ylaysiz? U har bir xizmatkorni yaxshi bilardi. Uchinchi xizmatkorning ham shunday noto'g'ri fikrlashini va shu fikriga ko'ra ish tutishini ham bilgan. Biroq shunga qaramay, unga bir imkoniyat berdi. Uchinchi xizmatkor esa imkoniyatdan foydalana olmadi. Biz ham mana shu xizmatkorlarga juda o'xshaymiz. Xudovand bizga har birimizning qobiliyatimizga yarasha omonatlar bergan. Bu omonatni qanday saqlash? Ularga Xudovandga yoqadigan tarzda munosabatda bo'lish bizning bu dunyodagi ishimizdir. Iso Masih bir kuni qaytib kelganida biz unga hisob beramiz. Xudovand kimgadir ko'p bergan bo'lsa, g'ashlik qilmang. Xudovand unga qobiliyatiga yarasha bergan. Sizga kamroq bergan bo'lsa, o'sha kamini ham ko'paytirishga harakat qiling. Bu omonatga Xudovandning ko'zi bilan qarang. U sizga imkoniyat berdi. Shu imkoniyatdan yaxshi foydalaning.
Siz Xudovand haqida qanday fikrdasiz? Fikrlaringizni ham to'g'irlab oling. U haqida ko'proq o'rganing. Uning siz uchun maqsadi, rejasi nima ekanini bilib oling. Shunda u bergan omonatga to'g'ri munosabatda bo'lasiz. Yana o'sha masalga qaytamiz. Xo'jayin birinchi 2 xizmatkorining ishidan xursand bo'lib, "Barakalla, yaxshi va sodiq xizmatkor ekansan. Sen kichik ishda ham sodiq bo'lganing uchun endi seni katta ishlarga munosib ko'raman." Xo'jayinning shodligini baham ko'ribdi. Shunga ko'ra, Xudoning bizga ishonib topshirganlariga yaxshi munosabatda bo'lgan imonli Xudovand tomonidan taqdirlanadi. Xudovand uni bu dunyoda ham, u dunyoda ham barakalaydi. Xudovandni mamnun qilish va uning barakasiga erishish uchun harakat qilaylik, azizlar.